Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 prillit 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës, sot ka vazhduar debati i cili ka filluar dje për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Zyrtarët në Gjermani thonë se numri i migrantëve ilegal nga Kosova ka rënë në mënyrë dramatike. Presidenti Amerikan Barack Obama ka biseduar me telefon me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për pajtueshmërinë e fuqive botërore me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komunës së Ulqinit, Fatmir Gjeka, ka vlerësuar se shpallja e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi për qytetarën deri të Ulqinit është në interes të marrëdhënieve të mira fqinësore të Malit të Zi. Zoti Gjeka më tutje i ka thënë gazetës së Vjestrit në Podgoricë se nuk e ka të qartë se për çka është ngritur aq shumë pluhur për këtë. Ai ka shpjeguar se do të pajtohemi se kjo është në interesin e Malit të Zi, i cili synon integrime euroatlantike, ndërsa raportet e mira fqinjësore janë shumë të rëndësishme për NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe në këtë prizmë duhet shikuar vendimin. Si argumente plotësuese, Fatmir Gjeka ka theksuar faktin se Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, që është antare e NATO-s, ndërsa Hashim Thaçi është ministër i jashtëm i Kosovës, të cilin e pranojnë në Bruxelles dhe në Washington. Për kundër dyshimeve që ishin ngritur nga shtetet federale në Gjermani, zyra për migrim dhe refugjatë tha sot se do të qëndroj në parashikimin original se priten afro 300.000 azil kërkuese në vitin 2015. Autoritetet e migrimit me seli në Nuremberg të Bavarisë i kanë hedhur poshtë dhënat për gjysmë milioni kërkesa të reja për azil në Gjermani, siç kishin sugjeruar zyrtarët e shteteve. Mendoj se e dhëna e shpallur prej 500.000 duket jo realiste, tha shefi kësaj zyreje Manfred Schmidt, raporton agjencia DPA nga Nurembergu. Sipas tij, shifra e lartë ishte e bazuar në rritjen eksplozive të refugjatëve ilegal nga Kosova gjatë muajve janar dhe shkurt, por shtetet nuk e kishin marrë parasysh faktin se numri i njerëzve që arrin nga Kosova tashmë ka rënë në mënyrë dramatike. Drejtori i zyres së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, ka deklaruar mbrëmse problemi në realizimin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit është krijuar për shkak të shmangjes nga dinamika dhe derisa Beogradi ka plotësuar obligimet e veta, Prishtinës i ka mbetur zbatimi 6 pikëve. Kemi situatë absurde që Serbia i ka zbatuar të gjitha pikat prej 7 deri në të 15-ën, ndërsa Prishtinës i ka mbetur edhe më tutje të plotësoj 6 pike të para, tha Gjurić në Mitrovic gjatë një takimi me përfaqësuesit e qeverisjes lokale, raporton agjencia Beta. Sipas fjalëve të tij, njëri prej problemeve kyçe është ai që në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit është hequr dorë nga dinamika e planifikuar e zbatimit, të asaj për çka është arritur pajtueshmëri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me telefon me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për pajtueshmërinë arritur në Lozanë të Zvicrës për kufizimin e programit atomik iranian. Siç ka njoftuar shtëpia e bardhë, Obama i tha Netanyahut se marrëveshja paraqet progres të rëndësishëm, ka zgjidhje qëndrueshme, e cila i ndal të gjitha rrugët e Iranit ka armatimi atomik. Obama po ashtu ka theksuar se progresi në aspektin atomik nuk i ndalë shqetësimet për sponsorizimin e terrorizmit nga ana Iranit dhe kërcënimet të ndaj Izraelit. Zoti Netanyahu tha se ai beson se marrëveshja, e cila duhet të finalizohet gjatë muajve të ardhshëm, do të lejojë që një pjesë e madhe e infrastrukturës bërthamore të Iranit të mbetet e paprekur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, sot ka vazhduar debati i filluar dje për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Në debatin e djeshëm, ku kanë marrë pjesë shumë deputet nga pozita dhe opozita, janë dëgjuar polemika të shumta dhe të ashpra për dhe kundër punës së qeverisë së Kosovës. Për debatin e djeshëm, raporton Ziadin Gashi.
Debati thirrur nga opozita ka nisur me diskutimin e deputetit të lëvizjes së vetëvendosje Glauko Njusa si nismetari kësaj pike të rendit të ditës. Ai ka fajsuar dy partitë e koalicionit, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, për këtë qeverisje ndër vite.
Kjo qeveri nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat unë mendoj që prej vitit 2001 janë përgjegjëse për pesë gjëra shumë të rëndësishme: ngjecjen e zhvillimit ekonomik, lulzimin e korrupsionit kronik nëpër institucionet tona, degradimin e sistemit arsimor, erozionin e sovranitetit shtetëror dhe pesta është ngulfatja e drejtësisë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufsa. Ai ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes ishin të vështira dhe të përcjella me greva e protesta, por ka shprehur bindjen se situata ishte menaxhuar mirë. Mustafa ka thënë se programi i tij qeverisës mbështetet në pesë shtylla kryesore ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agjenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi.
Vetëm një qeverisje e bazuar në ekonomi të tregut dhe në shtetin ligjor mund ta forcoj besimin e shtetarëve të Kosovës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar në vitalitetin e Kosovës si shtet i ri dhe shtet i pavarur. Një Kosovë demokratike ku sundon ligji dhe respekton të drejtat e secilit pas një dallim, që promovon zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien, që siguron lëvizjen e lirë shtetarëve dhe që promovon shoqërinë e dijes.
Ndërkaq që zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka paraqitur objektiva të afatshkurta dhe afatgjata që nisin nga liberalizimi vizave e deri tek njohjet e reja dhe antarësimi i Kosovës në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar.
Synimet afatshkurta për këtë vit do të vazhdojnë të jenë në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, aplikimin për antarësimin e Këshillit të Evropës, si edhe të bindim Komisionin Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e regjimit të vizave për Kosovën.
Prezantimet e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për kryetarin e partisë Nisma Fatmir Limaj u kuptuan si tregues për dualizma në drejtimin e koalicionit aktual qeverisës.
Situata është rënë në këtë qeverisje. Çdo kund bëhet del kryeministri raporton për punën e vet. Kryeministri për kabinetin qeveritar. Nesër do i bëhet dy raporte. Qeveria Mustafa edhe qeveria Thaçi.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se shteti i Kosovës është i kapur duke i veçuar si probleme kryesore krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Sipas bindjeshime, ndrashe nuk i trajtoni gjendjen vend, ju do ta fundoshni edhe Kosovën edhe veten, edhe këtë qeveri. Pra ndrashe se kuptoni që çkapja e shtetit është parametër i parë, ndalja e korrupsionit është shumë e rëndësishme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë dje është bërë dorëzimi 28 të mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi. Mbetjet mortore janë gjetur në vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet me 5 prill, në ditën kur thuhet se këta persona janë masakruar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Familjarët të cilët pranuan mbetjet mortore kanë treguar se me 5 prill të vitit 1999 forcat serbe kishin rrethuar shtëpitë dhe kishin pushkatuar burra e djem të rinj. Bedri e Hoti nga fshati Morin, komuna e Skënderaj, që ishte njoftuar për gjetjet mortore të babait dhe vllait të saj, tha se 16 vjet kanë vuajtur për të ditur lidhur me fatin e të afërmëve të tyre.
Vesh kush e ka provu, shtire, rambo, gjithë vujtje, gjithë me shdia, gjithë. Po, babë nuk hëtë në vlamë për parim hëtë, ma 6 mëtra, pa i bo 16 vjetë.
Familjet janë njoftuar nga drejtuesit e departamentit të mjekësisë ligjore edhe me artefakte të gjetura të atyre personave për të cilat gjëra familjarët janë pajtuar që për to të kujdesen institucionet e Kosovës. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, tha se javën e ardhshme do të bëhet edhe dorëzimi disa mbetjeve të tjera mortore që i përkasin komunës së Drenasit.
Dhe në disa raste tjera të cilat jemi në kompletim e sipër se kemi rast që në gjys për shembull, dhe për tek këto raste do të mbit deri te mostra e fundit me ardh që më mund të jam bashkangjit. Javën tjetër do të dorëzojmë edhe komunës së Drenasit, tani për komunën së Skënderajit, Rrezalla dhe Rrethina.
Gërxhaliu tha se punët në kërkim të personave të zhdukur në rudnicë dhe në rrethin të saj nuk kanë përfunduar.
Ky nuk është edhe përfundimi i punës sonë, sepse nga grupacionet e zhdukura në këtë tref, mungojnë ende njerëz, pra ata duhet të jenë dikun të cilët ne do të vazhdojmë të lipem edhe më të tjerë. Ne i kemi të identifikuar edhe dy lokacione tjera të cilat së shpejti do t'i hapim në region, atë në afërsinë mes të Rashkës dhe Noj Pazarit.
Prenk Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë.
Jemi të bindur se ka varrëza masive në Serbi, prandaj kemi kërkuar vazhdimisht që në autoritetet dhe në institucionet serbe të bëhet një presion, një trysni që tregojnë për vendollin e varrëza masive.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi në fund të muajit janar të vitit 2015 ka thënë se posedon dokumente të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, është drejt për drejt përgjegjës për krime lufte në Kosovë. Drejtoria ekzekutive e fondit, Sandra Orlović, ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasjet e civilve shqiptar në Rrezall dhe Qikatov me 1999 kanë marrë pjesë ushtarë të brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë serbe, komandanti së cilës aso kohë ka qenë shefi i tanishëm i shtatmadhërisë së ushtrisë serbe Ljubiša Diković. Diković ka muhuar përfshirjen e tij në këto krime lufte në Kosovë. Varreza masive në Rudnic është zbuluar në dhjetor të vitit 2013. Nga kjo varrez janë nxjerrë mbetjet e 53 personave. Personat e zhdukur konsiderohen edhe 1653 të tjerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia në Kosovë mund të zbutet vetëm nëse krijohen politika të favorshme për sektorin privat, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Por për zbutjen e papunësisë, sipas së tyre, Kosovës i duhet ende shumë punë për të bërë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku e quan mjaft shqetësues faktin që papunësia në Kosovë, përveç që ka normë të lartë, ajo ka karakter afaqjat, ku sipas tij mbi 80% e të papunëve presin për punësim më tepër se një vit. Për të zbutur këtë gjendje, shton Sadiku, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një partneritet të duhur me institucionet financiare ndërkombëtare.
Ajo që do të duhej që të ndërmirret me politika ekonomike është promovimi i vazhdueshëm i rritjes së sektorit privat, qeverisja efektive me reforma strukturore dhe orientim investimeve të reja në programe të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Por për të ndodhur këto politika, për të ndodhur sektor që kanë potenciale për punësim, është në rëndësi që Kosova ta përmirësojë mjedisin biznesor.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 16 vjetët e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Shprehur në përqindje sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është 30%. Megjithatë, ka të dhëna të tjera të organizatave ekonomike, të cilat flasin për një papunësi deri në 50%. Sidoqoftë, përpjekjeve për të zbutur papunësinë në Kosovë përveç zhvillimit të këtyre politikave ekonomike, sipas profesor Sadikut, është edhe arsimimi.
Këto përpjekje duhet të shoqërohen me një sistem më të avancuar të arsimit. Do thotë, Kosova duhet të krijojë profesione të cilat i kërkon tregu i punës, profesione të cilat do të jenë shumë të rëndësishme edhe për ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Investime ndërkombëtare në Kosovë dhe për kryetarin e Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, janë një mundësi e mirë për përmirësimin e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Nëse do ta kemi prioritet zhvillimin ekonomik përveç komponencës pozitive sociale, do të kemi edhe përshpejtim të procesit integruese, do të rritje të atraktivitetit për investitorët të huaj, dhe ajo që është më interesante në këtë situatë është fakti që nëse analizon defektet e të bërit biznes në Kosovë, ekziston vetëm një emërues përbashkët për daljen e një situatë tillë dhe mbusi përbashkët për sundimin e rendë dhe ligjit.
Fondi monetar ndërkombëtar gjatë vizitës dyjavore që kishte bërë në Kosovë, kishte theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja e punësimit dhe kapacitetit të eksportit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës sësot ka vazhduar debati cili ka filluar dje për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Zyrtarët në Gjermani thonë se numri migrantëve ilegal nga Kosova ka rënë në mënyrë dramatike. Presidenti Amerikan Barack Obama ka biseduar me telefon me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për pajtueshmërinë e fuqive botërore me Iranin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.